Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен Азаттык радиосунун урматтуу угармандары, биз таңкы эфирибизди улантабыз. Бишкектеги маданий жайлардын биринде ыктыярчы болуп жүргөн чет өлкөлүк кыз аны белгисиз таксист зордуктап кеткенин айтып милицияга кайрылды.
Анткени мындай окуялар болуп жатканын милицияда, калың элде билиши керек. Канчалаган аялдар балким зордукталып, бирок аны ичине кармап, уят болобуз деп жүрүшөт.
Болгария профессору казактардын жихатка агылуу себебин иликтөөдө.
Терроризм бул диний эмес, саясий кубулуш. Мында кодулоого туш болгондуктан кетип жатканын эч ким айта алган жок.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка окуялар тууралуу толугураак айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 21 ноябрь күнгө жума, жогоруда айтылган темаларга соңку жаңылыктарды билүү алпанан өтөбүз. Акыркы кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берет азыр.
Саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму Украинада тынчтык келишимден кийин 950 ашуун адам өлгөнүн билдирди. Өкмөт күчтөрү менен орус ачыл жикчилдердин ортосунда 5-сентябрда тынчтык келишимине кол коюлганы менен күнүгө орто эсепте 13 адам курман болуп жатат. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн 20 ноябрда айтты. Маалыматка ылайык, Украинанын чыгышындагы салгылашууда апрелден бери 4317 адам набыт кетти. 9921 жараат алды. Тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин каза тапкандар 957 киши. Башка жактан башка калка издегендердин саны сентябрда 275489 адам болсо, 2 ай аралыгында 466 ашып кетти. КМШ өкмөт башчылары Ашхабадта жолугат. Ашхабад шаарында бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары жолугуп, мындан аркы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 20 долбоорду карап чыгышат. Андан сырткары эркин соода жөнүндөгү келишимдин аткарылышы талкууланмакчы. Жыйынга катышуу үчүн премьер-министр Жомарт Оторбаев бейшемби күнү Түркмөнстанга кеткенин өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Эркин соода жөнүндөгү келишим 2011 жылдын октябрь айында кабыл алынган, аны Кыргызстан, Армения, Казакстан, Беларусь, Молдова, Украина жана Орусия ратификациялаган. Өткөн жылы келишимге Өзбекстан да кошулган. Бүгүнкү жыйындын алкагында гуманитардык мамилелерди жандантуу маселеси да каралмакчы. Орусия түстүк инкылапты болтурбоого баардык аракетти жасайт. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Ал экстремизмге каршы күрөш жана түстүк инкылапты болтурбоо үчүн Москва баардык аракетин жумшоосу керектигин эскертти.
Мы видим, каким трагическим последствиям привела волна так называемых
клаптардын арты эмне менен аяктаганын көрүп жатабыз. Биз Орусияда да ошондой болбош үчүн бардык аракетибизди көрөбүз, деди Путин жыйында сүйлөгөн сөзүндө. Орус лидери инкылапты экстремизмге теңеп, учурда ал геосаясий курал катары колдонулуп жатканын белгиледи. Коопсуздук кеңешинин бейшемби күнкү жыйынында экстремизмге каршы күрөшүүнүн концепциясы талкууланган. Земан менен Каримов Астанада жолугушуусу мүмкүн. Казак президентинин басмасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Чехия президенти Милош Земан 24 ноябрь күнү Астанага расмий сапар менен келет. 25 ноябрда Өзбек президенти Ислам Каримовдун Казакстанга сапары башталат. Быйыл февраль айында Каримовдун Прагага мерчемделген сапары эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулардын нааразылыгынан улам токтотулган болчу. Маалыматтарга ылайык, Земан менен Каримовдун февралда ишке ашпай калган жолугушуусу Астанада өтүшү күтүлүүдө. Бишкекте кыргыз авиациясынын көйгөйлөрү талкууланат. Кыргызстандагы жарандык авиация маселелер жана чечүү жолдору деп аталган тегерек столду Ачык Асман коомдук фонду уюштуруп жатат. Аталган уюмдун жетекчиси Кайрат Итибаев Азаттыкка билдиргендей, жыйынга Түркиядан, Орусиядан жана Бириккен Араб Эмиратынан адистер чакырылган. Кыргыз авиациясынын көйгөйлөрүнө арналган бүгүнкү жыйын Хаят мейманканасында өтөт. Кыргызстан туризм тармагында эл аралык сыйлыкка ээ болду. National Geographic Traveler журналынын тандоосу боюнча Кыргызстан ден соолукту чыңдоочу эс алуу номинациясында эң мыкты деп табылды. Сыйлык тапшыруу аземи 20 ноябрь күнү кечинде Москвадагы белгилүү Lotte Hotel мейманканасында өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Журнал бул сынакты 4 жылдан бери уюштурат. Добуш берүү 2 баскычта өтөт. Алгач туризм тармагындагы кесипкөй адистер арасында сурамжылоо жүргүзүлөт. Андан соң журналдын сайтында окурмандардын добушу саналат. Журналдын маалыматына ылайык, быйылкы добуш берүүгө 230 000 ашуун адам катышты. Алар 80 мамлекеттин ичинен эң мыктыларын тандады. Ден соолукту чыңдоочу эс алуу багыты боюнча добуш бергендердин 80% жакыны Кыргызстанды колдоду. Эң мыкты кышкы эс алуу багытында Австрия, экскурсиялык эс алуу багытында Италия, экзотикалык эс алуу багытында Гренландия, эң мыкты аба майданы багытында Дубай мыкты деп аталды. Жалпысынан сыйлыктар 16 номинацияга бөлүштүрүлдү. Жаңылыктардын соңунда шашылыш билдирүү 25 ноябрга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү болушу ыктымал. Кырсык коркунучу Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракул, Жалайку, Алабука, Канышкыя, Каракол, Эңилчек жолдорунда жогору.
Рахмат сизге. Санжар Эрлиевтен соңку кабарларды уктук. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 21 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -1, +4, Нарында 0-5 градус суук, Баткенде 4-9, Ош, Жалалабадда 5-10, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук, Бишкекте жаан кар жайт. Абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Доллардын кымбатташы ишкерлерди кыйынчылык абалга кептөөдө. Бул маселе таңкы азаттыкта бүгүн арай көз чарай талкууга алынмакчы. Талкуу саат 8:30-9:00 чейин ушул студияда өтөт. Студиябыздын номуру 31-61-63. Доллардын курсунун жогорулашы, электр энергия жана мунайдын кымбатташы сиздин ишкерлик кылууңузга кандай таасир тийгизип атат? Ишкерлерди каралар салык салып кыйнап атканы канчалык чындык? Мына ушул жана башка суроолор талкууга коюлат. Биздин талкууга телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Катышып. Бишкектеги маданий жайлардын биринде ыктыярчы болуп жүргөн швейцариялык кыз аны белгисиз таксист зордуктап кеткенин айтып милицияга айрылды. Быйыл жайында да Франциядан келген айым Ысык Көлдө тонолуп зордукталганын айтып даттанса, жакында эле немис туристтери Бишкектин чоң ортосунда кийим кече каражаттарынан бери каракчыларга тарттырып жиберишкен. Мындай окуялар азыркы интернет доорунда туризмди өнүктүрүүгө далалат жасап жаткан Кыргызстанга тескери таасир калтырууда, деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
I took a taxi from the street and
Швейцариядан келип, Бишкектеги маданий борборлордун биринде ыктыярчы болуп жүргөн 26 жаштагы кыз аны мындан 2 апта мурун белгисиз жигит күч менен зордуктаганын айтууда. Ал атын атоону туура көрбөдү, бирок өз башынан өткөн окуяны жалпы коомго жеткиргим келди, дейт.
Yeah, the taxi driver was a young guy and he
7 ноябр түнү досумдун үйүнөн чыгып, орусча жакшы билбегеним үчүн такси кызматтарына чала албай көчөдөн такси кармадым. Таксист жаш жигит болчу. Ал машинесин ичинен колпулап, аягы зордуктоо менен аяктады. Мен бул боюнча милицияга арыз жаздым. Анткени мындай окуялар болуп жатканын милицияда, калың элде билиши керек. Канчалаган аялдар балким зордукталып, бирок аны ичине кармап, уят болобуз деп жүрүшөт.
Швейцариялык жаран эми бул ишти кыргыз милициясы аягына чыгып, күнөөлүүлөрдү ачыктайт деп ишеним артууда. Бул четтен келген конокту күч колдонуп зордуктаган алгачкы окуя эмес. Быйыл август айында да франциялык 36 жаштагы айым Ысык Көлдө башына сокку жеп, каражатын алдырган азга кенсеп, ал да зордукталганын айтып чыккан. Бирок көпчүлүк туристтер милицияга арыз жазбай өз өлкөсүнө кайтышат, дейт Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов.
Эгер алар кайрылбай кетип кала турган болсо, анда ал кылмыш болду болбоду белгисиз болот да. Эгер кайрылса, анда ал кылмыш ачылабы ачылбайбы Кыргызстанда жазалгандан сөзсүз түрдө ага тиешелүү чаралар көрүлүш керек. Бирок бизде жана туризм боюнча ички иштер органдарында өзүнчө өзгөчө көзөмөлгө ала турган саясат бар да. Себеп дегенде бул дагы ар бир чет мамлекеттин өкүлү ошо жараны Кыргызстанга турист катары келгенден кийин бул Кыргызстандын имиджи кадыр бар.
Сейитовдун айтымында быйыл Бишкекте каракталган германиялык туристтер да милицияга арыз жазган эмес. Бирок Кыргызстандагы немис коомдору бул окуяга көңүл бурган. Туризм жатында жана эл аралык уюмдар менен иш алып барган активист Максат Дамир уулу туристтерге кол салган мындай окуялар маалымат чагылгандай тез тараган интернет доорунда өлкөнүн аброюна көлөкө түшүрөт, деп кейиди.
Мен мисалы үчүн бир жерге барып, башка мамлекетке барып, аябай бир жаман мени бир билдирме кылса, мен албетте ал жөнүндө бир макала жазып коюшум мүмкүн, бир интернет сайттарга туурабы, фейсбукка же болбосо инстаграмга бир жаман сүрөттөрүн чыгарып коюшум мүмкүн. Мени окуган адамдар алар ошондой таасирде калат да. Мисалы үчүн зордуктап кетти деп атасың, мисалы үчүн бул Кыргызстанга келбеген кишилер ошол киши мисалы үчүн бир макала жазып койсо интернетке, ошону окуп алып ойлоп калышы мүмкүн, Кыргызстанда элдин баары тең эле ушундай.
Кыргыз бийлиги туризм казынаны толтурчу бирден бир тармак экенин белгилеп, көчмөндөр оюну сыяктуу иш чараларды өткөрүп, керек болсо жол коопсуздук кызматтарына Казакстандан келчү туристтердин тынчын албоону катуу көзөмөлгө алган. 2005 жылкы март инкылабынан кийин Кыргызстан туристтер үчүн кооптуу өлкө деп табылып, бул тизмеден 2007 жылы кайрадан чыгарылган. Бирок соңку 4 ай ичиндеги туристтерди зордуктоо, тонуу фактылары да ойлондурбай койбойт. Жанаракаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанга келген чет элдик жарандардын коопсуздугу канчалык сакталууда? Абал чын эле кооптуубу? Мына ушул суроолордун тегерегинде азыр телефондон түз байланышта турган укук коргоочу Төлөкан Исмаилова менен маектешмекчибиз. Саламатсызбы Төлөкан айым?
Саламатчылык, рахат.
Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул биздин өлкөгө келип жаткан чет элдик жарандардын коопсуздугу сакталып атат деп айтсак болобу? Сиз укук коргоочу катары сизде кандай маалыматтар бар ушул боюнча?
Маалымат официалдык статистика дагы, Ички иштер министрлиги боюнча дагы ошол альтернативдик азыр отчеттор оонго кетип атат ар кайсы уюмдардан жана бийликтен, жана универсалдык периодический отчет январда угулат, азыр прецессионный процедура болуп атат. Ошол мындай бир карап көргөндө аябай кайгылууда, анткени бул коопсуздук форматына кирет. Чет мамлекеттен келген аялдар, жаш аялдар, мисалы ушу таксисттер алып барып ушундай бир жыркычтык менен мамиле кылып жана ушундай фактылар менен көп болуп атат. Бирок бизди кейиткен нерсе дагы бул жалгыз гана чет мамлекеттен келген аялдар жөнүндө кеп болбош керек. Ал өзүнчө дагы аябай кооптуу, жанакы инвестиция жана башка жана адамга каршы кылмыш болуп атканы Кыргызстанда көбөйүп атканы бул факт. Бирок кичинекей кыздардын, балдардын тагдыры, ошол аялдардын тагдыры бүгүнкү күндө ушул жырткычтык мамиле жасаганы, мисалы Кыргызстан 125 орундалат ООНдун отчету боюнча быйылкычы. Ошон үчүн биз аябай ишенебиз ушул Жанар Акаев бүгүнкү күнү мындай бир айтып аткан нерсени биз улуттук компания кылып ушу эркектердин зордуктоо аялдарды, балдарды, кыздарды, кичинекей кыздарды, бул деген аябай улут үчүн дагы кайгылуу нерсе жана аябай бир жырткычтык нерсе. Экинчи жактан окутуу, мисалы билим сапатын караганда Кыргызстан ошондо 125 местеде болуп атат. Ошон үчүн мектептен баштап бүгүнкү күндө ушул министерство образования аркылуу чоң компания жасабасак болбой калды.
Ушундай жагдайдын түзүлүшү атышына кандай факторлор негизги себеп болуп атат деп ойлойсуз? Буга эмне себеп?
Эми факторлор мынакей, кыргыз эли билет, эки революцияны башыбыздан кечтик. Ушул июнь 2010 жыл жана жаштар ушул 21-25 жаштагы жаштар көбүнчө, же болбосо ушул түрмөлөрдүн статистиканы караганда кылмышка кабылган адамдар ошо жаштар болуп атат да. Анткени билим сапаты жана жумуш жок, же болбосо ошо мигранттар Россиядан, Казакстандан келип алып мындай бир неудачный мигранттар да, ошол жумуш таба албай Бишкекте калып жана Бишкектин тегерегинде Чүй областында калып жана ушунчалык жыркычтык мындай бир преступности жасап атканы статистика көрсөтүп атат. Жана бизде көйгөй ушундай бир кейиткен нерсе амнистия болуп ушул түрмөлөрдөн, алактардан чыккан поселение колониядан качкан адамдар көбөйүп атат. Ошон үчүн кармалган кейстерди караганда ушул адамдарды жакшы мындай социалдык коргоо маселеси да Кыргызстанда болбой атат.
Сиз жана айтпадыңызбы ушул макалага, жогорудагы макалага байланыштуу кандайдыр бир атайын компания жүргүзөйлү депчи? Бул кандай форматта өткөргөнү жатасыз?
Биз сөзсүз ошо кечээ да акылдашып, бүгүн да акылдашып атабыз ушул жер жердеги регионалдык лидерлер менен. Анткени бул маселе мигранттар кеткен үй бүлөлөрдү да каптап атат да. Анткени алар ошол Россияда, Казакстанда кулчулук же ушундай бир зордуктоо форматына кабыл болуп калып атат. Ички мындай бир коопсуздукка караганда ошо жаш балдар, мектепке жетпеген кыздар кандай? Ошон үчүн биз Ички иштер министрлигинин азыр реформа жасалып атат. Биз ишенебиз ушул жаңы бийлик ошол Ички иштер министрлигинде бул көйгөйлүү маселени биринчи форматка коет деп жана биз ушул комиссия да барбыз, ошо жергиликтүү лидерлер менен ушул форматта иштейбиз. Жана экинчи маселе аялдардын уюмдары менен укук коргоочу, жалпы бийлик менен бул маселени карабасак, биздин улутка аябай балта чабылып атат.
Төлөканайым,
келечекте да жаман.
Кыска жооп берсеңиз, эгер мүмкүн болсо, акыркы суроом өткөндө милициянын өлүмүнө байланыштуу министр Турганбаев айтты, мындан ары мен өз кызматкерлериме уруксат берем, эгерде алардын өмүрүнө кырылмыш кир тарабынан коркунуч жаралып атса, ошол жерден атууга депчи. Укук коргоочу катары сиз ушуга кандай карайсыз?
Биз билебиз, ошол ОНДун дагы мыйзамдары бар, бул Кыргызстан ОНДун мүчөсү, атканга эч кимдин укугу жок, анткени адамдын өмүрү бул аябай ыйык нерсе, аны териштирип сот гана чече алат, ким кандай жазалган.
А мындай
мыйзамдарда андай буйрук жок, андай даже согуш болуп атканда приказ берсе, аны приказды аткарбаганга ОНДун документтери бар, милиция жана башкаларга. Анткени баарын эле ата берсе, бул деген бандиттерден эмне айырмалык болуп калат?
Эгерде түздөн түз өмүрүнө коркунуч жаралып атсачы?
Эми түздөн түз өмүрүнө аны да следствие көрсөтөт да, аны бирок андай буйрук бербеш керек да, мен суранат элем. Анткени бул деген аябай коркунучтуу нерсе болуп калышы мүмкүн. Анткени милиция бүгүн толук кандуу укук коргоо форматында иштей эле көздөрү дагы.
Рахмат сизге, Төлөканайым, байланышка чыгып бергениңизге. Төлөкан Исмаилова укук коргоочу болду. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта. Биз бул суктурубузду улантабыз. 8:15 өттү Бишкекте. Соңку окуялардын айрымдары кыскача азыр. Бириккен улуттар уюму чыгыш Украинада орусиячыл жикчилер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосунда 2 ай мурун кол коюлган тынчтык келишимден кийин да миңдей адам наут болгонун билдирди. Түркия менен Ирак өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы бирге күрөш жүргөзөт. Ашхабад шаарында бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары жолугуп, мындан аркы кызматташтыкты талкуулашат. Турузду улантабыз. Болгариялык профессор Татьяна Дронзина радикал исламчыларга кошулган казакстандыктарды жихадчы деп тырмакчага албай атоону сунуштайт. София университетинин саясий илимдер доктору аларды Сирияга согушка аттанууга түрткү берген себептер менен факторлорду иликтеп келет. Азаттыктын казак кызматына интернет аркылуу курган маегинде Татьяна Дронзина иликтөөнүн алгачкы натыйжалары менен бөлүштү. Маекти кесиптешим Сабыр Абдымумунов кыргызчага которгон.
Демек, сиздин серип салууңуз боюнча казакстандыктарды Сириядагы жихадчыларга кошулууга эмне себепкер? Буга экономикалык же социалдык проблемалар түрткү болуп жатат деп айтууга болобу?
Иликтөө натыйжалары азырынча толук чыга элек, андыктан жообум да толук болбой калышы мүмкүн. Бирок кээ бир нерселер тууралуу эскертип кетейин. Көпчүлүк терроризмди кедейчилик менен байланыштырат. А иликтөө экөөнүн ортосунда түздөн түз байланыш жок экенин көрсөттү. Антпесе кедей өлкөлөр же аймактар нагыз террорист болуп чыгат эле. Бирок андай эмес да. Бирок ойлондурган бир нече жагдай бар. Биринчиден, эч ким жихатка өз ыктыяр менен кеткен жери жок. Аларга кимдир бирөө көмөктөшкөн. Демек, эл арасында мыкты уюмдашкан үгүт, насаат, түйүнү бар дегенден кабар берет. Экинчиден, Казакстандан барган согушкерлерди кедей же бечар адамдар деп айта албайбыз. Алардын арасында жогорку же орто билимдүүлөрү, жакшы жумушу барлар да бар. Кай бирлери элиталык мектепти бүтүргөн, чоң шаарда жашаган. Айыл кыштактардагылар гана кетип жатат деп айтууга болбойт. Үчүнчүдөн, көбү бала бакырасын бир тууганын алып кеткен, аялдары күйөөлөрүнүн айтканын эки кылбастан ээрчип жөнөшкөн. Адамдын жеке чечим чыгаруусуна социалдык, экономикалык, маданий факторлордун жыйынтыгы таасир этет. Бул терроризмдин аял келбети деген китебимдеги дагы бир гипотезаны ырастайт. Мындай типтеги терроризм эски баалуулуктар кыйрап, жаңысы али калыптан элек жерде пайда болот. Казакстан коому дал ушундай абалда.
Рахмат. Терроризмдин аял келбети деген китебиңизде теракт жасаган аялдардын көбү эч кандай дин тутунбаган. Алардын бул аракеттерге барууга кандайдыр бир жагдайлар түрткү берип жатат деген ой дагы айтылат да. Сиз бул оюңузду Сирияга жихадка аттанган аялдар тууралуу маалыматтарга таянып айтасызбы же социалдык тармактар аркылуу жихадка чакырып жаткан үндөөлөр негизинде ушундай корутундуга келдиңизби?
Аялдарды суицидти тандоого түрткү берген негизги фактор дин эмес. Анткени жангечти аялдардын арасында мусулман, христиан же эч кандай динди карманбаган атеисттер да бар. Ал аялдардын көбү социалдык стигмага туш болгондор. Бул бала төрөй албаган, же ажырашкан, бөтөн эркек менен катнашта болгон, турмуш курууга жолу ачылбай калгандар, кандайдыр бир оору сыяктуу жагдайлар. Жангечти аял болсо, өзүн өзү жардырып жиберүү аркылуу мурунку стигма статусун баатыр аял мартабасын өзгөртөт. Алар бул макамга ажал аркылуу гана жете алышат. Бул божомолумду жаңыдан ачылган жагдайлар да тастыктап турат. Ислам мамлекети деген радикал уюмдун чакырыгына баш ийип, жихад аль-никах, башкача айтканда махабат жихатына баргандар согушкерлерге күйөөгө тиет же жихатчылардын жоокердик духун көтөрүү үчүн алардын жыныстык муктаждыктарын канааттандырган аялдарга айланышат.
Казакстандыктардын Сирияга согушка тартылуусунун себептеринин бири алардын диний көз карашы үчүн кодулоого туш болушу деген пикирге кошуласызбы?
Терроризм бул диний эмес, саясий кубулуш. Мында кодулоого туш болгондуктан кетип жатканын эч ким айта алган жок жана андай ойду четке кагышууда. Ислам мамлекети деген радикал уюмга кеткен аялдарды иликтөө убагында андай себепти байкай албадым.
Болгариялык профессор Татьяна Дронзина менен маекти кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кыргызчага которуп назарыңыздарга сунуштады. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттик алдындагы олимпиадага даярдоо борборунун директору Назирдин Акылбеков кызматынан алынды. Агенттиктин жетекчиси Кадырбек Эргешев Акылбеков аткарган ишинде мүчүлүктөштөргө жол берип, спортчуларга бөлүнгөн акчаны максатсыз сарптоого жол бергендигин айтып чыкты. Өз кезегинде кызматтан кеткен Акылбеков айыптоолор негизсиз экенин айтып, бул маселени сот аркылуу чечерин билдирди. Негизи жалпы эле спорт тармагындагы кадрдык абал кандай азыр Кыргызстанда? Кабарчыбыз Эмиль Чекиров токтолот бул маселе.
Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кадырбек Эргешевдин айтымында Акылбековдун ишин эсептөө палатасы текшерүүгө алган. Текшерүүнүн жыйынтыгында документ жүргүзүүдө. Спортчулар үчүн керектеле турган дары-дармектерге, тамак ашка бөлүнө турган каражаттар негизсиз жумшалганы аныкталган дейт.
Майда эскертүү бердик, анан бир ай анга убакыт бердик, бир айдын ичинде болгон кемчиликтерин жойдупчу. Бир айда эмес, биз 4 айдан кийин текшердик, октябрда текшерсек, кайра эле ошо кемчиликтер бармычы да. Кандай болсо дагы бирок ал өзүнүн эмесин билиш керек эле, ошо анга жылына 20 миллион берилип атат 12 айга. Бул 8 айдын ичинде эле 20 миллион сонун жеп, андан тышкары дагы үстүнө дагы 4 миллион жеп коюш, бул туура эмес болуп атат да.
2012 жылдын февраль айынан тарта олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси болуп келген Назирдин Акылбеков ага коюлган айыптарга макул эмес. Ал өз кызматын татыктуу аткарып келгенин, актыгын далилдөө үчүн сотко кайрыла турганын азаттыкка маалымдады.
Мен бул чечимге макул эмесмин, мен уже бул ишти сотко жөнөтөм. Мен татыктуу эле алып бара алдым деп айтам. Мен келгенде канча спортто кандай жетишкендиктерге жетишип, канча деңгээлге көтөрүлгөнүн мен анализимде да бар, анан спорттун түрлөрү да бар. 8 медаль алам десем, 16 медаль алам азиялык оюндардан. Ал жетишкендик эмеспи? Ошондой эле вольный борьбадан 2 азиялык оюндарда азиялык медалдар жок эле, азиатка болду. Мына бир күмүш, бир коло алып отурат.
2016 жылы Бразилияда жайкы олимпиада оюндары өтөт. Олимпиадага даярдыкка жооптуулардын иши тезинен бир нукка түшпөсө, спортчуларыбыздын бул дүйнөлүк мааниге ээ мелдешке катышуусу жана даярдануусу үзгүлтүккө учурабайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кадырбек Эргешев дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигин ушул жылдын май айынан бери жетектеп келет. Бул убакыт аралыгында олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директорун, спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгынын жетекчисин алмаштырды. Учурда спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борборунун директору Алмаз Касеновдун ишмердүүлүгүндө тиешелүү тармактын өкүлдөрү текшерүүгө алууда. Буга чейин 2 жолу эскертүү алып, сөгүш жарыяланган Алмаз Касенов бул аракеттер кызматтан атайылап кетирүү үчүн жасалып жаткандыгын айтып, анын кызматы соодалашууга негиз болушу мүмкүн экенин божомолдойт.
Бирөөлөр менен соодалашып жүрүптүр деп да уктум. Кимди айтсаң ошол кишини коюп берем эле Касеновду кетирсем депчи. Уккан сөздөргө караганда ушундай болуп атат да. Керектүү кыла турган иштен баштабай, биринчи кадрлардан ушу баштаганы туура эмес болуп атат да. Замечание кылыш үчүн биринчи ошо өзүбүздөгү системаны бир аз оңдобосо жакшы болот эле. Ушу көчмөндөр оюндарды баягы начар өткөрүп койдуң деп атат. Анан кийин дагы ишке тийиштүү эмес эле моменттерден баягы бир аз замечаниялар кетип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде ошондой ою болсо чындап эле туура эмес мамиле кылып атат.
Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Кадырбек Эргешев мекемеде жетекчилерди алмаштыруу иштин кызыкчылыгы үчүн болуп жатканын айтууда.
Мен 35 жылдан бери иштеп атам, эч ким менен соодалашпайм. Биздин тармагыбыз кичинекей эле тармакта. Мен ушул тармакта өстүм, ушул тармакта биз баардыгыбыз бири бирибизди жакшы тааныйбыз. Ар биринин менин мүмкүнчүлүгүн билем, ким эмнеге жарайт, ким колунан эмне келет. Колунан келбеген кишилерди аларга башка жумуш, колунан келе турган жумушту берип, ал ордуна бир жаштарды иште алып кете турган балдарды жигиттерди алып кетиш керек ойум бар да.
Коомдук ишмер спорт тармагына көптөгөн каражаттарын сарптап деми өрчү болуп келген меценат Аскар Салымбеков спорттогу жетекчилердин алмашуусунун айынан бул тармакта акыркы 20 жылдан ашуун убакыттан бери натыйжалуу иштер жасалбай жатат дейт.
Бир эле мисал келтирейин алардын ишмердүүлүгү боюнча 23 жылдын ичинде Кыргызстанда 1000 мындай дворец салына элек. Заманбап 7000-10000 орундукчу.
Бишкекте саат 8:24 өттү. Таң казаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев, демек кезек басмасөз баяндамасында.
Айбат кести башкы прокурор Аида Салянова Канжар Кадыралиевди кызматтан алып, Ош шаардык соту ага карата кылмыш ишин козгогонун. Канжар Кадыралиев жогорку кеңештин депутаты, КСДП фракциясынын өкүлү Ыргал Кадыралиеванын бир тууган агасы болорун. Мына ушунун өзү эле мыйзам бардыгына бирдей экенин, бийликчил партиянын өкүлдөрүнүн өздөрү же жакындары мыйзам бузса мурдагы эки президенттин тушундагыдай кутуруп жүрө бербей кылган кылмышына жараша жазага тартыларын жазып чыкты. Ушул эле айбат кести Дамир Эсенгуловдун Бакиевчилерди колдоп, жаштарды бийликти басып алууга үндөгөн Чолпон Жакупова деген макала басты. Макалада Адилет укуктук клиникасы деп аталган укук коргоочу мекеменин директору Чолпон Жакупова бир топ жылдан бери кыргыз элине, Кыргызстанга каршы иштеп келаткан адамдын образында жүргөнүн. Куру сөз эмес, фактыга таянсак, мындан бир эки ай мурда Вечерний Бишкек гезитинин пресс борборунда Равшан Жээнбековдун долбоору болгон жаңы МУУН кыймылынын мүчөлөрү уюштурган тегерек үстөлдө жаштарды силер бийликке шайлоо жолу менен келем десеңер жаңылышасыңар деп айтканын. Бул сөзү менен ал бийликти басып албасаңар шайлоодон баарыбир жеңилесиңер, андан көрө басып алгыла деген чакырыкты таштаганын түшүнсө болорун белгилеп, мамлекеттин бүтүндүгүн, элибиздин тынчтыгын бускан мындай чакырыктарды таштап жүргөн Чолпон Жакупова өзү да эне, бирок кыргызстан энелери эч качан элди башаламандыкка чакыруучу эмес эле. Кыргызстанда дайыма ызы чуу, чаң тополоң болушун каалап турган бузукулук иштер үчүн Чолпон Жакупованы элибиз өзү ордуна коёр. Мындайларга акыры чара көрүш керекко деп жазды. Жаңагым кести журналист Тынчтык Алтымышевдин парламенттик шайлоо президенттик үчүн күрөшпү деген макаласын тартуулады. Ушул эле автордун Турганбаев туура кылат деген макаласында ички иштер министри Мелис Турганбаев мындан ары милицияларга карата куралдуу каршылык көрсөткөн кылмышкерлер эскертүүсүз атылат деген буйрук чыгарганын, жакында эле кылмышкердин аткан огунан каза болгон Бакай аттуу жапжаш жигит 31 жолу сыйлык алганын белгилеген Мелис Турганбаев эми мындан ары милицияга ким курал көтөрсө эскертүүсүз атылат. Мен ушундай буйрук бердим. Болбосо кылмышкерлерди улам камасак, соттор улам бошотуп жатат. Милицияларды кылмышкерлерден ушинтип коргобосок башка арга калбай калды деп айтканын, чын эле кылмышкерлерди тирүү кармоо аракеттери милициялардын өлүмү менен аяктап жатканын эске алганда бул буйрук учурдун талабы болуп калганын билдирди. Дефакты кести Бакиевдин убагында кар краны сатылбасын деп барган Дооронбек Садырбаев болош жер баштаган депутаттарды жумуртка менен ташпаранга алып, Кудайдын баласындай кутуруп туруп, Бакиев качары менен Америкага кире качып жок болгон көлдүн губернатору Кыдыкбек Исаев ушул жумада о дүйнөгө аттанган атасына топурак салганга келбегенин белгилеп, ушундай учурда өз атасы көз жумган соң адамдык милдетинен кутула албагандан кийин элдин ырыскысын оозу мурдунан чыкканча жеп жутуп алганыңдын кереги ташка тийсин, таба эмес тобо дейли деп жазды. Алиби кести ички иштер министри Мелис Турганбаевдин кылмышкер милицияга куралдуу каршылык көрсөтсө эскертүүсүз атылат деген буйругун колдойсузбу деген суроо менен ушул тармакты мыкты билген эки адиске кайрылды. Генерал Артур Медетбеков: министрдин бул буйругун колдойм, анткени анын бул сөзүн канча жылдан бери мазакталып келген күч органдарын башыңарды, духуңарды көтөргүлө дегендей кабыл алдым деп. Саясат иликтөөчү Токтогул Какчекеев: аталган буйрук мыйзамда бар, эми бул буйруктун арты менен министр кылмышкерлерди ооздукташ керек, антпесе милициялардын колунда жок куралдар түрмөлөрдөн чыгып жатат. Демократиянын туу чокусу деп аталган ошол эле Американын өзүндө полициянын өмүрүнө, абройуна шек келтирген адамды эскертүүсүз атып салганга уруксат берилген. Ошон үчүн АКШда полицияга урматсыз менен мамиле жасайт. Бизде болсо адам укугу, демократия деген шылтоо менен милицияны ур тепкиге алганга көнүп алган. Маселен, Келдибековдун жактоочулары жол бууганда жол да ачкыла, мыйзамды сыйлагыла деп барган милициянын майорун көк бөрү кылып кеткен. Бакиев доорунда УКМКнын башчысы Суталинов 22 наркобаранды кармасак баары соттон бошоп кетти деп айткан эле. Тилекке каршы мындай фактылар азырда жүздөп саналат, анткени соттор президенттин же мыйзамдын эмес ак чарулуулардын сөзүн угуп калган, ошон үчүн коомдо нааразылык күч деп жооп берди. Фабула кести ак ийлет бирок сынбайт дегендей, ички иштер академиясындагы коррупцияны ачыкка чыгарып, чындыкты айтып, тазалык үчүн күрөшкөн автандел Кадыркуловду аталган окуу жайдын жетекчиси Жеңиш Жакыпов кызматынан бошотуп куугунтук алганын, бирок Автандил Жакыповдун бет тырмарлыгын далилдеп соттон утуп чыкканын, эманы министр Турганбаев калыстыкты карманы ошол эле ИИМ академиясынын чарбалык жана асык түлүктөр менен камсыздоо башкармасынын башчысы кылып дайындаганын, баса өткөн жумада академиянын жетекчисине карата окуу жайдын курсанттар бойкот жарыялап сабакка келбей койгонун эске алганда Жакыповду тез арада кызматынан албаса болбой калганы көрүнүп калганын да жазды. Ушундан кесит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна жетти. Кийинки жарым саатта да биз түз ободо болобуз.